Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 6 март шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта атна вакыйгаларына күзөтүү. Русия солым төлөүчүлөрү акчасына Парижда православ чиркөө түзүүгө мусулмандар ризасызлык билдирди. Түркиядагы татар уюшмалары бир федерацияга бирлешүүгө келишти. Кызган таба тапшыруу кунагы Казанда өткөн булачак келишлер бейгисинде жиңүү яулаган Гүзел Шайхетдинова. Кадерле тыңлаучылар, хәзер бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында яңгыраган кайбер мөһим темаларга тукталып, атна авазларын кыскача гына тыңлап үтик. Ванкувердагы кышкы Олимпия уеннарында Русия такымының уңышсыз чыгыш ясауы бу атнада күпләрнең тилиннән төшмәде. Русия президенты Дмитрий Медведев атна башында Русия спортчыларының уңышсызлыгы өчен җаваплы түрәләрне вазифаларыннан китәргә чакырды.
Я думаю, что лица ответственные, или во всяком случае некоторые из тех, кто отвечает за эту подготовку, должны будут принять мужественное решение и написать соответствующее заявление. И если такой решимости не будет наблюдаться, мы им поможем.
Февраль охранда Украина президента вазифаларына кирешкен Виктор Янукович бу атнада Брюссель белән Мәскәүгә сәфәр кылып, Европа берлеге һәм Русия җитәкчеләре белән очрашты. Европа рәсмиләре белән очрашуда Янукович Европа һәм Русия белән мөнәсәбәтләрне тигез шартларда үстерергә вәгъдә итте. Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Баросу Украина башлыгы белән Европада күрешүенә шат булуын әйтте.
I am delighted that his first foreign trip after his inauguration was Thursday.
25 февральда президентлыкка ант иткәннән соң аның чит ил сәфәрен Европадан башлавы безне куандырды. Без монда барыбызда Украинаның тотрыклы бер ил булуын телибез, диде.
And engaging fully with Ukraine and Ukrainian authorities.
Мәскәүдәге очрашуда Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин Украинаны Русия, Казахстан һәм Беларусның таможня берлегенә кушылырга чакырды. Ул арада Украина Югары Радасы Юлия Тимошенко хөкүмәтен эшеннән алды. Февраль башында президент сайлауда Януковичка оттырган Тимошенко Януковичны Украинаның мөстәкыйллегенә һәм демократиягә каршы сәясәт алып баруда гаепләде һәм алга таба үзенең һәр көнен яңа президентка каршы көрәшкә багышлаячагын әйтте.
И якщо Янукович думає, що він буде вже через тиждень.
Әгәр Янукович аның тирәсендәгеләр дәүләт милеген бүлешкән арада тыныч кына теннис я гольф уйнап ятырга җыена икән, кисәтеп куям. Аның теннисы һәм гольфы бүгеннән башлап тәмам.
Що сьогодні його гольф і теніс завершуються.
Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсендә Юкос нефть ширкәтенең Русия хөкүмәтенә каршы шикаяты турында тыңлаулар башланды. Юкос вәкилләре Русия рәсмиләре уйдырма гаепләүләр нигезендә Юкосны бөлгенлеккә төшерде ди һәм 98 миллиард доллар компенсация таләп итә. Юкосның элекке вице-президенты, хәзерге вакытта Лондонда яшәүче Александр Темерка мәхкәмәнең бу эшне тикшерүгә алуыгына да Юкос файдасына ди.
Уже Страсбургский суд вынес решение о приемлемости рассмотрения этого иска.
Страсбург мәхкәмәсе бу шикаятны тикшерүне урынлы дип тапты. Европа мәхкәмәсе Юкосқа карата чыгарылган карарның сәяси басым астында чыгарылуын тикшерәчәк. Ягъни ул мәхкәмәсендә төп принципларның берсе бозылган булып чыга.
То есть был нарушен один из основополагающих принципов судебного рассмотрения.
Кеше хукуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлеге башлыгы Альмира Жукова республикадагы ике түрәнең уллары машина төзәтү заводына рейдерлык һөҗүм оештырды. Аларга каршы чарада катнашкан өчен мине эзәрлекли башладылар һәм утлы коралдан ут ачтылар дип белдерде.
Шуннан без следствие комитетка киттек. Анда кергенде минем каршыда Касьянов чыкты, хуҗасы чыкты. Мин
Татарстан хакимиятләре бу язда республиканың кайбер районнарында су басу куркынычының элекке еллардагыдан зуррак булуын белдерә. Бу җирдәге тун катламының калын һәм карның күп булуы белән аңлатыла. Бу турыда Азатлык радиосына республикадагы гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат үзәге җитәкчесе Андрей Радыгин белдерде.
Начало весенних процессов на реках и водохранилищах может начаться на 5 дней раньше.
Язгы ташкыннар март ахыры апрель башында башланачак. Проблемалар Зия, Миша, Ык, Шия, Минзәлә елгаларында булырга мөмкин. Ташкын гидроэлектростанцияләр эшендә авырайтырга мөмкин. Урманлы җирләрдә кар сыңрак эрү сәбәпле исә ташкынның икенче дулкыны булырга мөмкин. Киндерадыгин.
Воде будет некуда уйти, она будет идти поверху и затоплять близлежащие территории.
Язгы ташкыннан саклану чараларына 600 миллион сумнан артык акча бүлүнүү хабар ителди.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия президенты идарәсенең бюджет акчасына Париж үзәгендә белгечләр бәйләүенчә 50 миллион еврога җир сатып алуы һәм анда православ чиркәү төзү нияте бюджетка салым түләүче мөселманнарда ризасызлык уятты. Бу турыда Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримовага белдерде. Ул шулай ук Җәмих мәчете төзелешенең төрек ширкәтенә тапшырылуы турында да сөйләде.
Мәскәүдә Җәмигъ мәчетенең төзелеше күп еллар дәвам итә. Ләкин аның кайчан төгәлләнәчәге хакында тәгаен генә беркем дә әйтә алмый. Бер заман Мәскәү мэры Юрий Лужков аны 2007 елның шәһәр көненә ачылачак дип тә белдергән иде. Ләкин ул вакыттан соң да 3 ел узып китте. Узган ел дәвамында төзелешнең чыгымнарына сарыф ителгән акчаларына карата төпле тикшерүләр уздырганнан соң, инвесторлар проектчыларны һәм төзелешне алып баручы ширкәтне алыштырырга ният кылганнар. Һәм бәйге игълан ителгән булган. Һәм ул бәйгедә Big Terio дип аталган төрек ширкәте җиңеп чыгуы билгеле булды. 18 февральдә төзелешне алып барачаклары турында килешүләр имзалаганнан соң, төрек төзелеш ширкәте вәкилләре курбан чалып, догалар белән төзелеш эшенә тотындылар. Бу хакта Русиянең Европа өлеше дини идарәсе рәисе, Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Без этап белән проектны ясадык һәм дә этап белән төзелешләрен алып бардык. Ләкин шулай да эшне тагын да активлаштырырга кирәк дип таптык һәм без проект оешмасын алыштырдык. Шулай ук төзү эшләрен үз өстенә алып килгән корпорацияны да алыштырырга карар кылдык. Бу безнең хәйриячебез, меценатыбыз Сөләйман Киримовның да теләге белән булды. Шуның нәтиҗәсендә без яңадан конкурс үткәрдек һәм шул конкурста Төркиянең Big Trio дигән компаниясе җиңүче булып табылды. Шушы оешма бүгенге көндә бездән контракт алды һәм төзү эшләрен үзенә вазифалады. Ә инде мәчетнең эчке эшләрен эшләү буенча безнең башка организациябыз булачак.
Мәчет төзелеше инде күп еллар алып барыла. Кайбер эшләр эшне әле хаманда рөхсәт документлары да алып бетерелмәгән. Чөнки ул проект эшләреннән тора. Әлбәттә, бу мәчет төзелеше өчен хөкүмәт тарафыннан бернинди дә матди чыганаклар каралмаган. Түләүләрне хәйриячеләр алып бара. Шул ук вакытта, әгәр дә чагыштырып карасак, рус православ чиркәве өчен Россиядә мөмкинлекләр шикләнмәгән. Хәзер инде алар илнең эшендә генә түгел, чит илләрдә дә төзелешләр башларга тора. Шуларның берсе Парижда Эйфел манарасы янындагы җирне алыр өчен ярышта җиңеп чыгу турындагы хәбәр булды. Русиядә диннәргә карата тигез караш юк та юк инде ул. Шулай да мондый хәбәрләргә ни диярсез дип сорадык Рауил хәзрәттән. Һәм ул булай диде.
Дөресен әйткән вакытта безнең Россия Федерациясендә бу бары тик дин әһелләренең генә фикере түгел, ә киң җәмәгатьчелек һәм галимнәрнең дә фикере шул, диннәр арасында тигезлек юк. Нәрсә генә дисәк тә, Рус православие чиркәве бүген ул дәүләт дине дәрәҗәсен үзенә дәгъват кыла. Без ничә еллар буена Россия күп милләтле, күп динле дәүләт. Һәм диннәр ара диалог булырга тиешле, һәм хезмәттәшлек булырга тиешле дип шушыны таләп итеп киләбез. Әлбәттә, бүгенге көндә Россия Федерациясының хөкүмәте үзенең кайбер адымнары белән без башка дин әһелләренә карата гаделсезлекне күрсәтә дип әйтәбез. Менә хәзер Парижда тендер үткәрелеп, анда Россия җиңү казанган. Бу Рус православие чиркәве җиңү казанган ул тендерда катнашкан дигән сүз түгел, Россия дәүләт буларак бу тендерда катнашкан икәнлекне аңлата. Инде шушы тендерда бу җирне алуга Россия җиңгәч, аны бары тик бер Рус православие чиркәвенең храмы һәм дә анда семинариясы булдыру бу бик күпләргә гаҗәп хәл булды.
Рауль хәзрәт шулай ук Иерусалимда һәм Урдун елгасы буенда Рус православ чиркәве өчен салыначак утарлар турында да сөйләп булай диде.
Иерусалимда Кудус шәрифтә император дворын төзү, дәүләт, хөкүмәт бюджеттан акча биреп, анда миллиард ярымнан артык акча кертәчәк, бу да Рус православие чиркәвенә ярдәм дип санала. Шулай ук Ярдан елгасы буенда Россиягә дип бирелгән җирне Рус православие чиркәвенә биреп, анда да подворье төзергә, ул да православие подворьесы төзү дигән сүз. Ул да дәүләт файдасыннан акча бүлеп бирелү булачак дип моны без беләбез. Шуңа күрә без саныйбыз, бераз гына Рус православие чиркәвенә реверанс ясау, аның алдында уйнау бара диепме, әбәлки Рус православие чиркәве бүген дәүләтнең сәясәтенә һәм дә хөкүмәткә үзенең басымын һәм дә тәэсирен ясауны бәлки күрсәтә.
Сез Рауль хәзрәт Гайнетдинне тыңладыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп издәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаеп издиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Төркия дәүләт министрлыгы Төрки һәм тугандаш милләтләр очрашуы исеме астында оештырган җыенга татар оешмалары да чакырылды. Җыеннан соң татар оешмалары вәкилләре бергә очрашып, бер федерациягә берләшергә һәм мәдәни чараларны бергә оештырырга килеште. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Төркия дәүләт министры Фарук Чәтин җитәкчелегендә оештырылган җыенга чит илләрдән төрле цивил оешма вәкилләре белән бергә ил ишендәге милли оешмаларда чакырылган. Төркия премьеры Реҗеп Тайип Эрдоганда катнашкан җыенга Төркиядәге рәсми теркәлгән 3 татар оешмасында вәкилләре бар иде. Истанбул, Идел Урал төркиләре мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы җитәкчесе Гүлтән Ураллы һәм аның ярдәмчесе Якуб Акчура, идарә әгъзасы Атилла Көндез һәм Таҗи Көндез. Искишәһәр Казан татарлары мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы җитәкчесе Вахид Ирдән, идарә әгъзасы Ихсан Яфай һәм Кытайя Казан мәдәният оешмасы башлыгы Абдулла Атасәвер һәм идарә ярдәмчесе Җәмәлетдин Дуанай, оешма агзасы Җәләл Әргүнайда катнашкан. Истанбул, Идел Урал төркиләре мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы җитәкчесе Гүлтән Ураллы төрле татар оешмаларының җыенда бергә очрашып, сөйләшү фурсаты табуын оешма башлыкларынан алга таба бергә эшләргә дигән карарга килүен әйтә.
Без анда чакыры буенча, анда безне чакырдылар, без анда китеп, бөтен бу зур җыелышка катнаштык. Bizde şekilde anda 2000'den artık konak var idi. O anda bizdenci yılışta bu üç cemiyetin İstanbul, Eskişehir hem Kütahya cemiyetlerinin bergeci yılıp oturduk. Anda söyleşiler alıp vardı. Her bir cemiyet üst fikrini ortaya koydu. Anda yürekten kilgen bir zor eğdirler var. Kültür hem sosyal meselelerde birge oturup birgeleşip ortak kararlar alırga. Tırışırmız alabilse ondan sonra aldaki cey günlerinde uzdurulacak sabantuylar için birge sarga tırışırga turuk kile.
Jiyının işteligi hemanda karalgan şaralar Türkiye'deki Tatarlarının milli uzanın üstürü hem medeni şaralarını devam ettiru için büyük mühim adım. Türkiye'de demokratik açışlar isim aslında bargan, açılıkları hukukunluğu tuğu tırışıkları bunda zor rol oyni. Tatar uyuşmaları sıngı uzgarışlardan faydalanıp milli medeni şaralarda devlet yerlemlerinden faydalanır gatili. Bunun için Türkiye'deki uyuşmalar birge bir federasiya aslında birleşir gatiyir. Kırım Tatarlarının Türkiye'de bu yönelişte üç federasiyası var. Hazır Kazan Tatarları da bu tecrübeni kullanıp birge federasiyet üzerge jiyina. Eskişehir Kazan Tatarları Medeniyet Hem Yerdemleşi Uyuşması Jitekçisi Vahid İrden federasiyanın kirekliğine basım yasab, Kırım Tatarları bilen uyuşma meselelerinde tığız ilimde alıp baruna item.
Yani yerdemden faydalanan dernekler bulayındı federasyonunu kırsan. Andan tabii Millet Meclisi'nden karar çıkar. Peki zor dernekler var mesela Kırımların derneği, Allah'ın federasyonları var. Allah 25 tane dernekleri var Türkiye'de. Allah'ı sayılça küpler. Allah'ı yerden alalar. Kırım Tatarlar derneği. Öyle biz alamıyoruz. Onun için bizimle şolay tırışırga uğraşabız. Bir gebalık, birden balık. Kırım Tatarlar derneği bile bizim Tatarlar dernek her kim kürüşe bizi birbirisi bile. Zaten bizim avulda da bir avul Kırım Tatarı, diğer avul Kazan Tatarı şulay birbirlerine kürüşebiz ilimtelerimiz Kırım Tatarları bile.
Bu yenilişte Elige İstanbul, Eskişehir hem Kütahya'da uyuşmalarını sanın arttırıp Samsun hem Yozga şehirlerindeki Tatarlarını da jelibitü karalayken.
Bundan sonra ortak platformdan sonra Türkiye'de başka avullar da var hele bir iki tane. Samsun şehrinde var, Yozga şehrinde var da alar nüfusları ez biraz alarından çakıracak bizim de. Derneklerini kuvvetirge uğraşacağız. Bir iş 6-7 dernek şolay yatarga uğraşacağız. Ondan sonra federasyon kıracak bizim. Federasyon kırgaçtın. Devletken müracaat edecektir.
Federasyon tüzülgen uşakta Türkiye'deki milli hem medeni şaralar işin devletten maddi yerde malı mümkün bulacak. Bilgili bulganşa, hazır geçe sabantuy hem başka milli şaralarını uyuşturuda Tatar uyuşmaları bütün dünya Tatar Kongresi'nden medeni yaktanına yerde malaydı. Lakin bundan kala milli şaralarını hazır geçe Tatarlar maddi yağın üzler kaplarga tırıştı. Bu iş yıldan yıl katlavlana bara. 2003 yılda birinci tapkır Eskişehir'de sabantuyların başlap jibergen Tatar avulu Gosmaniye'de andağı Tatar uyuşma başlığı Vahid İrden yaklav tabu için türlü halıgar uyuşmalarga müracaat ettiğim bildirem.
Ben Eskişehir Osmaniye sabantuylarını 2003'te de yasadım. 3-4 kere buldu avuldan. Alanı her yasakanda biz Birleşmiş Milletler'in bunda Ankara'da temsilcisi var UNICEF. Alarda biz hak yazarız, kol basarız. İşte biz Kazan Tatarların bundan milli bir kültürü var. Türkiye'de yok olmasın. Alanı kanatlarımızın altına alırız deyip hak yazıp iptereriz indi.
Kızganışka karşı bu yönelişte bir nindi uyuşmadan da cevap gelmegen. Bu uşrakta hazır sıngı kanunu yüzgarışlar bilen devlet yerdem kurset dağla. Hazır uyuşma başlıkları bu haktağı mümkünçliklerini barlapşığa.
Çünkü bu devlet zakonlar çıkkaç bizge eğitirler deyip uyluyduz. Zakonlardan sonra parlamentoda kabul itiğinden sonra biz bilecek biz bütün barsını da. Tırışıp duralar hazır.
Işraşu da kıska ettirip mündi maksatlar koyulgan. Türkiye'deki 3 Tatar Uyuşma İdaresi milli hem medeni sosyal meselelerde bundan sonra birge hizmetteşlik iteşek. 30 mayda Eskişehir'de Gısmaniye avulunda sabantuy uzdurulacak hem ana uyuşturuda uyuşmalar birge hizmetteşlik iteşek. 6 июнда Истанбулда уртак сабан туюштурала, буда уюшмалар карамагында узашак. 4-нче буларак май айында Манисанын Гүрсү илекке исеме белән Каракуа авылында беренче тапкыр мәдәни шара башлау өчен авыл башлыгы белән сөйләшү уйыштырылачак һәм аны оештыруда оешмалар уртак ярдәм күрсәтәчәк. Иске шәһәр Кытая һәм Истанбулда җир бию фольклор ансамблиясын төзү өчен мөмкинчелекләр каралачак. Бу эштә Гөлтән Уралды җитәкчелек итәчәк. Истанбулдан башлап татарша өйрәнү дәресләре оештырылачак. Төркиядәге татар оешмаларын бергә бер федерация астында җыю өчен махсус һәйәт билгеләнәчәк. Һәм соңгы матдә буларак күп еллардан бирле Финляндиядә татар җәмгыяте баш имам вазифасын башкарган Кытая татарларыннан Ахмед Наим Атасәвәр әзерләгән татарча Коръани Кәрим тәрҗемәсен тикшерү һәм аны бастыруга рөхсәт өчен Төркия диния нәзәрәтенә тапшырылачак. Татар оешмалары китапны таныту һәм тарату өчен дә ярдәм күрсәтәчәк. Булар алга куелган максатлар иде. Тәкъдимнәр арасында иң актуаль исә татар теле дәресләрен башлау. Искишәр Казан татары мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы җитәкчесе Вахид Ирдән Төркиядәге татар яшьләренең татарчаны белмәвен әйтә.
Хәзерге яшь балалар шәһәрдә яшәгәннән татар телләрен белмиләр. Монда Төркиядә татар телен белгәннәр авыл чыгышлар, авылдагылар өйрәнәдән 50-60 сәне алар үлгәнче өнетмиләр. Хәзерге балалар оныта башлады.
Гүлтән Уранлы исә татарчаны өйрәтү курслары бары тик Төркиядәге татар яшьләре өчен генә мөһим булмавын әйтә. Төрекләр арасында да татар теле һәм мәдәнияте белән кызыксынган яшьләр бар икән.
Яңа буыннар өчен дә уйлыйбыз. Анда бик күп кеше татарчаны бик ярата татар теленә. Университетләрдә укыган кешеләр бар, яшьләр бар. Алар да катнашырга тели. Аның өчен аларны да чакырабыз ала бирсе.
Татарларны берләштерү карарына нәрсә итәргеш булды дигән сорауга Гүлтән Уралды үз кишерише белән җавап кайтарды.
Беләсеңме, һәр бер әйбер үз вакытында мәйданга чыга. Анын без шулай гына уйладык, без әйттек вакыт килеп җитте. Безнең ничә елдыр бу безнең фикердә иде. Без үз арамызда сөйләшеп тора идек. Ама шундый зур җыелыштан соң Төркия Җөмһүрияте Дәүләт министрлыгының ясаган бу җырындан соң бергәләшеп уйлап бу фикеребез дөньяга килде дип әйтергә туры килә.
Бер шишмә бар якын безнең авылга. Авылыбызның әмин суын әминденәм. Шуна күрә сөйәм җаным тәнем.
Азатлык радиосы сөйли.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Азатлык радиосы күптән түгел үзенең интернет сәхифәсендә иң бай татарлар һәм башкортлар турында мәкалә чыгарган иде. Бу мәкалә azatlik.org сәхифәсе укучылары арасында төрле бәхәсләргә дә сәбәп булды. Берәүләр теләмәсәң дә национализация турында фикерләр килеп китә, халык Ходай байлыгын үзләштергән кешеләр бит алар ди. Икенчеләре байлар ни хәтле, ә авыру балалар өчен акчаны халыктан тиенләп җыялар ди. Алекперовтан соң чамасында шәй мималайлары булырга тиеш, ник аларны кертмичә мәхрүм иттеләр икән диючеләр дә бар. Бүгенге пәрәвез тапшыруында Гамил Нур Финанс һәм Forbes журналлары мәгълүматларына нигезләнеп язылган шул мәкалә һәм Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә аңа карата белдерелгән фикерләр белән таныштырыр.
Бүгенге дөньяның зур итәргәчләренең берсе акча, байлык, муллык, матди байлыклар. Кемнедер сөендерә, кемнедер күйіндіре тұрған нәрселер бұ. Хәм, ин бай татар кім екен, ин бай башқырт кім екен деп сұраулар шақты іштілі. Русияның ин бай 500 кіші арасында әйтік арақы сатушы Рүстем Тарико бар, анысын татар деп санылар. Ин бай татар ісі бар бір башқа жерді, демократи болған Украинада яши. Нейшін бұ тұрда сөйлейбіз, шын кішу шарадағына финанс журналы Русияның ин бай 500 кіші сесімдігін берген еді. Әлі блокшы Ирик Мұртазинның ауылға сұрылуы зиян кетердімі, әлі бұ темаға битарафлар мы, милли темадан шитләштілер мы, яйса милли теманы көтерушілер мадды байлықлар турында сияшып тұрмемі, темаға тирен анализ көрінмәді интернетті. Шуңа көрі мұның үшін мақсус тапшыру ясады. Әйін қызығы мұғайын бұ тапшыруның интернеттағы azatlik.org сәхифәсіндә болған мәқаләсідір, шынки ол мәқаләға біз сылтамалар да қоябыз. Хәмсіз шул сылтамаларға бармақ біләңіне, яғни тышқан біләңіне түртіп, рейтингларыны, яйса байлар турында мәғлуматыны тиреніректі қори алған болар едігі. Бары тек Қазандағы Вечерний Казанғына финанс журналы сатқан, яғни тишкен, Татарстанды бірнеше байға тоқталды. Шын барлықта ісі есімлікті Татарстаннан шеттен шөші татарларда бар бейт. Тегаларыны есіміне яки фамилиясына ғана қарап тонырға ор. Русияда кіші өз фамилиясын өзгерті ала бейт. Әйтік Мәскеудегі бір қазақ кішісі Македонский фамилиясын алды. Татар есім фамилия яхуди яки орыс бола алған кебек, олар фамилиясын ерткен татар да бола ала. Хайр олар күңіліне кіріп болмай, атанасы татар болғандардың да жаны орыс боларға мүмкін. Хәм керісінше де болала, теорияда біз білуші есімлікте бірнешесігіне татар яки мүсілман хайрия ішлерінде актив қатнаша. Өз кісілері хәм бааларынан тыштағын кімге хызмет етулері турында өзлерігіне біле ул ақшалар кімге хызмет етер, кімге қалыр белгісіз. Татар деп интернет халқы искерткен Рүстем Тарико мінзеледе туып өскен. Итальян шмәкерләре белән әуш-тәуш килеп байып киткән, интернет халқаны Ксения Собчак белән бер дәрәҗәдәге ялтырауык яратыш, ягъни гламур, төнге тормыш рәвешен алып баручы. Бәйрәм рухлы кеше дип саный. Шиганакларының әйтик Нью-Йорктагы бәйсезлек, ирек һәйкәле янында 1000 кеше катнашында алкогольле, хәмерле кеше ясавында искәртә. Қанақлар Рүстем әфендіні ашық етіп татар деп яза. Йыңлы құлы, патша атасы, яки әтті колхоз рәйісі де болмаған етим егітке шанысыны Мәскеудегі ирекли базар 90-шы елларда берген. Шуңа көрі Тарико бүгін мінзеледен шығышыларға Русия башқаласында сифатлы білім алырға мүмкіндік бере стипендия тілі. Ол 52-ші орында Русский стандарт банкі құжасында бүгін 1,16 миллиард доллар ақша бар. Миллиардерлар арасында Татарстан һәм Башкортстан президенты уллары да бар. Тарикадан айырмалы буларак аларны нидер уйлап табып халыкка кире көндәлек товар сатып байымаган. Алар кулында җир табигый байлыклар, нефти химия. Шуңа күрә байлыкларын кризис шактый кимергән. Ә аракы сатучы һәм кредитлар таратучы Тариконы кисә киресенчә арткан. Сыра сатып эш ясаган Айрат һәм Ишат Хайруллиннарда миллиардерлар исемлегендә. Тик аларның мөлкәте 0,139 миллиард доллар гына икән. Хәер, һәрберсенә бәя биреп торып булмас. Финанс журналы биргән исемлекне генә сөйлик. Русияның 500 миллиардер исемлегендә 4-нче булып Сүлейман Кәримов килә. 14,5 миллиард доллар. Нафта Москва хуҗасы. 7-нче Алишер Усманов 12,4 миллиард металлы инвест хуҗасы. 8-нче Вахит Әләкбәров 10 миллиард доллардан артык байлыгы бар Лукойл ширкәтеннән. 40-ка якынлашканда 39-нче санда Урал Рәхимов 2,5 миллиард акчага долларга ия дип әйтәләр. Ия булган мөлкәте төгәл әйтелми. 52-нче Рүстем Тарико 1,16 Русский стандарт. Хәм инде бары тик 210-нче һәм 211-нче генә Татарстаннан бер туган Хайруллиннар. Айрат Хайруллин 0,39 миллиард доллар чамасы акчалы, ягъни 400 миллион доллар акчалы дип әйтергә булган депутат авыл хуҗалыгы хуҗасы. Илшат Хайруллин кыда шулай ук абыйсы Иделвейс групп хуҗасы. Шулай ук исемлектә әле Татарстан президентының улы Радик Шәймиев һәм шулай ук Таевның тағын ике жетекшісі бар. Мұнсинді нефт хам нефтехимияға бәйлі болған Татарстандағы решіркәт. Шулай оқ, бұ шеркәт өзінің қолында Татарстандағы мәтбуғат шығанақларын хам тыйынлы телеканалында тұта. Дөнья күләмендә иң бай кешеләрне исәпләгәндә исә Forbes журналы тәкъдим иткән рейтингләр зур танылу алган. Безнең сәхифәгә кереп, шул Forbes журналындагы рейтингларны да карый аласыз. Башкалары да бар. Төрле исемлектә төрле кеше беренче булырга мөмкин. Ачыктан-ачык татар кеше дип саналган Ринат Ахматовтан Forbes журналы исемлекләренә кирип тора. Ул Европада иң бай кешеләрнең берсе санала. Украинада металл һәм күмер чыганакларын кулда тотучы белән тибешер кеше бөтенләй юк. Байлыгы миллионнар белән генә исәпләнүче Татарстан байлары төшенә, Әхмәтов байлыгы кредит алны кебек, аның 31 миллиард доллардан артык акчасы бар. Русиядан айырмалы буларак демократияны сайлаган илдә, ягъни Украинада тагын бер татар миллиардеры бар. Эрнест Галиев, аныкы 0.7 миллиард доллар, ягъни 700 миллион доллар чамасы. Шулай итеп, бүген көндә иң бай татар саналучы рәсми рәвештә Украинада яши Ринат Ахматов. Бу турыда корреспондент исемле Украин журналы хәбәр итә. Хайрустаннар рейтингләр кебек үк ел саен үзгәреп тора. Forbes-та, Finance-та корреспондентта кризис, нефти патшалар һәм газ, руда кебек чимал сатучыларның миллиардлары кимүен әйтә. Монсыны безнең Татарстан патшаларына һәм Татарстандагы байларга да кагыла. Тик бай татарлар исемлегеннән хәлле америкалар яшәүче Калифорния янындагы Сан-Франциско татарлары да финанслары кисешкән Нью-Йоркныкларда читтә кала. Истанбул, Токио, Хельсинкида яшәүче татар байлары да миллиардерлар исемлегендә түгел. Ә хәзер радио бу сайтында инде бу мақалага язылган фикерләрне әйтеп узыйк. Былтыр Кырлайдан байлар күп икән. Закир Рәмиевләр, Әхмәт бай Хөсәйновләр кебек мәчет мәдрәсә төзегәннәре татар телендә газет журнал чыгаручылары гына күренми. Хәдия Актаныштан, Алек Перевтан соң чамасында Шәйми майлары булырга тиеш. Ник аларны көтмичә мәхрүм иттеләр икән исемлекләргә? Аксубадан хады исә, "Что сез Алек Перев янында Шәйми малайлары хәштруш хәерчеләр?" Ә менә канцелярдан хисапчы дип таныштырган, язылган кешеләрнең милләтенә бәя бирергә теләгән Алишер Усманов Бухара яһудие, Вахит Алекберов һәм Тилман Усманов тат милләтле яһудие, ягъни Кавказ. Без татарлардан артык бай кешеләр бик юк. Булганнары да гадәттә кагыйдадан чыгарма гына дигән. Ягъни байып киткән миллиардер татарлар гадәттән тыш икән. Кызыклы фикер исә Рөстәм Тарикага бәйле әйтелгән. Берәү монда яза, аны грузин дигәннәр иде дигән. Тик фәнзаман баттал, әйе, гомерләр уза, ыштаннар да туза дигән кебегрәк. Шушындагы Рөстәм Тариконың Минзәлә урамнарында, сазлы юлларында йөргән ботинкаларымны бик киш кына чистарткан чаклары хаман истә. Без аның әнисе Роза Нәҗип кызы Тарико белән Минзәлә редакциясында кара-каршы өстәлләрдә утырып шактый еллар эшләдек. Еш кына ул 3-4 яшьлек Рөстәмнең ияртеп килә иде. Шул бала безнең өстәл астларында шууша-шууша кулыннан төшкән уенчыкларын эзләгәндә, ләпекле аяк киемнәребез свиданиега барлык булып чистарып бетә иде. Ботинкаларым аңа шкалып чистарган саен, җилкәсеннән сөеп, рәхмәт, Рөстәм. Зур кеше бул, бай бул дип шаярта идем. Менә бит мин теләгәнчә, мин хәйр-фатиха биргәнчә булганда куйган. Шулай була ул юлны кеше тирәсендә үстәм. Ләкин соңгы елларда бераз белгән ахыры. 4 миллиарды бар дип язалар иде кебек. Ярый әле нисе татар исеме кушкан. Шулай булмаса хахол байы дип уйларлар иде хәзер. Ә булай безнең милли миллиардер була инде ул. Тик менә бик күп еллар очрашмаганлыктан белгән юк. Әнисе исән сау микән? Әйбәт, акыллы, кешелекле, әхлакле хатын иде дигән. Шулай итеп инде безнең мақалага менә шундый фикерләр дә язылган. Фәнзаман баттал фикренә ышанса, Рөстәм Тариконың әнисе дә яхшы кеше булган икән. Рөстәм үзе дә Минзалада сәнгать мәктәбе салдырган. Һәм әйтеп үзгәртүбезчә, талантлы балаларга Мәскәүгә демократик базар иреге күбрәк булган шәһәрдә укырга мөмкинлек бирә икән. Һәрберебезгә дә әнә шундый бай булмасак, һич югында күңел белән бай булырга язсын, сау булыгыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык дулкыннарында төн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Озатлык радиосының яш даими тыңлаучыларының берсе, Казан кызы Гүзәл Шайхетдинова күптән түгел Казанда үткән Булачак кәләшләр бәйгесендә җиңү яулады. Гүзәл шулай ук татар концерт дискәтүкләренә дә еш йөри. Аның шундый зур бәйгедә беренче җиңүе һәм 8 март халыкара хатын-кызлар көне якынлашуы уңайыннан Гүзәл кызган табага кунакка килде. Аны Озатлык радиосының Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле кызган табаны тыңлаучы егет-кызлар, абзый апалар. Сезне һәр вакыт, һәр атна саен уңган булган егет-кызлар белән таныштырабыз. Быел инде бигрәк тә уңган булган кызлар турында күбрәк сөйли башладык, чөнки аларның бу көннәрдә яз бәйрәмнәре, аларның бәйрәмнәре. Димәк, бүген бездә кунакта Гүзәл Шәйхетдинова, Казан кызы, гүзәллек салонында эшли. Гүзәл инде моңа кадәр радио-теле тапшыруларда күпме катнашканы бар иде, һәм инде ул янәдән үзенең уңган булган кыз икәнен күрсәтте, аерым бер гүзәллек бәйгесендә. Ниндирәк бәйге иде бу гүзәл һәм сиянда ничек килеп эләктең, шул хакта таныштыр әле.
Сәлам Рөстәм, исемем хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ниндирәк бәйге? Ул бәйге гомумән Татарстанда беренче тапкыр үткәрелде. Фестиваль Невест Татарстана кысаларында Бал Невест РТ үткәрелде. Һәм анда
киленнәр бәйгесе,
киленнәр бәйгесе, ие, дустлары булып чыга инде.
Каян ничек рекламаны, каян белдең?
Минем апайым тегелне кияуга чыкты һәм ул бу фестиваль турында миңа җиткерде һәм әйдә-әйдә бергә-бергә катнашыйк диде. Башта аның хәтле теләк юк иде. Мин әйтәм, инде син катнаш, мин әйтәм, син кәләш, мин анда әйтәм, нәрсә эшләп йөрим. Аннары ул әйтә, юк тыңдан да, дип подружкалар арасында, дине дустлар арасында ди, аерым конкурс була диде, бергә-бергә катнашабыз диде. Нәтиҗәдә минем апайым катнашмый, ә мине үзе әйдә-әйдә дип кастингка барып, шунда бергәләшеп, шул кастингны үтеп инде аннары процесс башланды дип тә әйтсәк була инде.
Күп май дәвам итте.
Кастинг шул февраль башлары булган микән? Бер айдан артык узды инде бу вакыйгага. Бер ай эчендә без төрле дәресләр алдык. Модельный школада дәресләр алдык шулай ук.
Ә аңа кадәр менә шуңа охшаш конкурсларда катнашкан юк бүтәндә.
Моңа кадәр Мис Татар радиосы юк, ягымлы язда катнашкан булмады. Мис Татар радиосы 2006 шулай ук беренче титул алдым. Анда инде интернет буенча гына сайлау булды. Син фотографияңа карап шул гына. Моңарчы андый бәйгеләрдә гомумән катнашкан юк ие.
Димәк, модельләр кебек йөрергә өйрәндегез, прическа ясарга.
Прическалар, макияж гомумән бик кызык булды. Шулай ук бу фестиваль кысаларында Автоледи дигән конкурс булды ул. Анда шул машина йөртүче кызлар бергә җыелышып, кешеләрен сынашлар дип әйтсәк була.
Ә синекенә килгәндә, менә синеке ничек әйтә бетте? Сиңа нәрсәләр эшләргә туры килде бу конкурста?
Конкурс шартлары буенча без анда беренче выход дип әйтим инде. Башта кичке күлмәкләрдән төзелгән дефиле. Икенче чыгышы безнең үзебезнең иҗади чыгышы, берәр номер әзерләргә кирәк. Һәм өченче чыгыш инде туй күлмәкләреннән шулай ук дефиле иде. Иң мөһиме ул икенче чыгышы, анда без үзебезнең талантларыбызны күрсәттек. Һәм менә бер ай эчендә мин шул номерга әзерләндем инде.
Нинди номер соң, нәрсә? Шәр бию.
Ул шәрик бию. Кичкенә кызлар белән, ул кызлар Дербышкида шөгыльләнәләр һәм атнага 3 тапкыр ялгышмасам, кич белән эштән соң алар яна барып, Дербышкига кадәр шунда бергә-бергәләшеп әзерләндек. Аның үз
сценариесе бар.
Үз сценариесе, постановкасы без аны ул постановканы аларның җитәкчеләре белән бергә, Гүлназ Гайфутдинова дигән кыз белән бергә уйлап чыгардык һәм куйдык. Бик әйбәт килеп чыкты, минемчә. Бик отышлы вариант ул бөтен конкурсларда да. Әгәр дә синең номерында балалар катнашса, ул инде зур плюс. Дөресен әйткәндә.
Йөзең тора килә, сиңа сыкланам. Әй гүзәл кыз, матур буйсыны. Шәрек кызым дип, ялгыш уйлаган.
Sen güzel kız tatar sılı var. Aşık buldu güne, yüreğimine duymayım. Sikimli kuzilerden nazıları. Şerif kızı tügen, kuzimizde şundayım. Matur kızlar, tatar kızları.
Ялыш масап шундай кызыклы сүз ишеттим. Алар ялыш харакат ясагандар да, шул харакатлар өчен әле конкурстан соң Гүзәл апага фуэтинде безне дип ничектер әйткәндә.
Ул ничек булды? Бер кыз, Эльвина Даминова исемле кыз, ул бик тә талантлы. Беренче рәттә биду. Һәм анда бию барышында алар бөтен сыми миңа йөгерешеп килергә тиешләр. Кире йөгерешеп киткәндә, әллә ул минем юбкага, әллә үзенең итәгенә инде шунда ничектер ялыш басылыпмы? Ничек булгандыр инде, ансы истә түгел. Абыны бирә китте инде. Но барып йыгылмады ул сәхнәгә. Аннары мен күтәреп алып, сыйпап, ни тевиндек задумка шундырак булган дип уйладылар инде.
Шиттән беркем тыймады моны, ни булган?
Тыймадылар, юк, шул репетициядә гына күргән кешеләр аңладылар инде. Чөнки репетициядә безнең бөтенсе как по маслу иде инде. Монда әзме
тайпылыш
булды. Я һәм аннары сәхнә артында инде Эльвина җылады. Менә Гүзәл апаны подводить итте, мин тыңлай булай дип инде аннары юаттык инде.
Димәк, бу конкурстан башта инде ул синең тышкы кыяфәт мөһимдер.
Тышкы кыяфәт бу конкурста минемчә хәтле түгелдер. Монда үзеңне күрсәтә белү сәхнәдә син менә именно вот кәләш, булачак кәләш ниндирәк булырга тиеш ул. Ягымлы, уңган булган, балаларны сөюче, шулай ук менә
шундый формада.
Чөнки фестивальнең положениесы бар, анда чыгышка шартлары бар, һәрбер номерга үз шартлары бар, һәм иҗади номерда анда шарт бар, позитив рухта киләчәк турында уйлау буенча шундый рәхмәт әйтә инде шартта. Һәм шуларны уйлагач мин балалар белән чыгыш ясарга булдым. Ә башка кызларга килгәндә юк, мондый номерлар башка юк. Башка кызлар алар скрипкада уйнау, елан белән бер кыз чыгыш ясады. Ул совсем не в тему булды инде ул. Ие. Анда шул халыкны үзеңә карату, халыкны кыздыру үзеңнең чыгышың белән.
Мөһим роль уйнады.
Мөһим роль уйнады. Ие, чөнки 3-нче урын алган кыз, ул кичкенә генә буйлы, кыска чәчле, бик тиге күзгә ташланмый торган кыз инде ул. Ләкин аның менә шул энергетикасы, аның ягымлылыгы, аның номеры
аңа алдынгы урын алырга.
Аңа алдынгы урын алырга булышлык итте. Ә анда бар итеге шундый гламурны кызлар, үзләренә ләкмәгә куышып йөрүче кызлар, алар нәтиҗәдә бер урында алмадылар, чөнки алар халыкны ничектер үзенә карата алмадылар. Шулай халыкның да журиның да, жюри әлбәттә беренче урында инде.
Журида кемнәр иде соң? Син беләсең ул кешеләрне?
Журида безнең җитәкчебез, безнең шул походкага өйрәткән фестивальнең режиссеры Елена Борисовна иде. Шулай ук спонсорлар, гомумән спонсорларның шул башлыклары, директорлары анда, Бонжоли, Парли фирмалары анда, Павлов студиядан инде, шул гомумән спонсорлар журида утырдылар.
Ага, менә конкурсның шарты дидең, анда юк идеме соң? Милли, национальный шундый колорит кергә тиеш дигән әйбер юк инде, дәйме?
Андый әйберләр юк, анда свободный стиль, ирекле.
Урысмы, татармы, бөтенесе катнашалар?
Бөтенесе катнашалар.
Нинди формада телейме?
Әлбәттә, әлбәттә. Татарча номерлар да, татарча биюләр, татарча җырлар да булды, әлбәттә.
Булды мыни?
Булды.
Синең тарафтан мин?
Минем тарафтан түгел. Бер кыз башта татарча җырламакчы, әмма инде пирамидада үтергә тиеш безнең гала-концерт Эрмитажга күчерделәр һәм әзенә барыбер инде ул үзенең номерын үзгәртергә булды, җырлады, ләкин татар телендә түгел. Ә пирамидада чыгыш ясаган берничә кыз, алар татарча җырладылар, татарча биделәр. Кәләшләр арасында
булган.
Аларга урын булмады. Минемчә, номерны халыкка җиткергә кирәк, матур итеп күрсәтергә кирәк. Дөресен әйткәндә, ул кызлардан аның хәтле ни булмады инде. Матур номер булмады инде.
Ә үзеңне чыгышыңны ничек бәялисең син? Син тагын да яхшырак чыгышыңны
ясый аласың. Үзеңне чыгышымны мин 200%-ка бәялим, плюс 200%. Бишлегә, әлбәттә. Репетициядә ул бер төрле ни иде инде? Чыгып, биеп кенә күрү. Ә монда син кеше янына чыгасың, шуңа хәтле адреналин дип әйтимез соң инде, ул балалар белән. Плюс анда үзеңнең яраткан җырың, шәрех җыры инде ул минем шул җырга. Ул җырны җырлау, ул җырга бию, ничектер менә бөтенсе шулай.
Әйбәт булды инде барсы да.
Әйбәт булды, и ул хисне аңлатып бетереп булмый ул. Эйфорияны дип әйтимез соң, аннары инде биюне. Бер минутлык номер ул, һәм шул бер минутта син бөтен көчеңне, бөтен булган талантларыңны син күрсәтергә тиеш. Бер минут эчендә номерны күрсәтеп бетергәч, сәхнә артына төшкәч, ниндидер дулкынлану хисе булды инде. anlatıp bulmuyor o hisini.
Hem indi beni ahırdan ilan etkendeki ilan etkence hisini anlatıp bulmuyor tağandırın.
İndi mine növerini min bulurmun, belki min bulurmun deyip durğanda başka kişinin isim familisini aytı ol, elbette kişkine gine şol indi tüge, nişi indi miyana tügül indi deyip. Şundan son üçüncü ikinci oranlarına olgaş, indi min birinci oranına tüge şimlap da şanaydım uys küşüme. Çünkü başka kündeşler arasında indi min özümünün şimlap da birinci itip kürdüm.
Hem sen yalışmanı gayım?
Eyi, hem min yalışmanım.
Nasıl öyle gittilersin güzel?
Türlü sertifikatlar, kosmetika boyunca sertifikatlar onları foto studiyaya, koru studiyasından şulak. İn mühim bulayındı altın kalye. Altın kalye hem onda 3 brilliant planındı.
Brilliant. Bir kimmetli indi bu. Bana bulayın alıp bulmayın de zingilgini.
Bilmem, benim için o hatlı ne de bulmadı indi o. Bilmem, senin isimin ne etkiş indi tıkı başta. Şimdi şok buldu indi. Löfki indi onda ile jılara bilmesin. Külürge bilmesin. Onda bana şimdi rastiyerin istiyindi indidir bir türlü. Onda hizne ile kişirgen yuğu. Şu an kurayın. Yılamadım.
Yılamadım mı? Yılamadım.
Ezine bulgandır no on hatlı tüyleyindi.
Wow! Bu bir kızgın toba!
Let's go! Azatlık Radyosu'nun yeşiller tapşırığı.
Бул бүлекләр аң хатлы мөһим дә түгел имешин. Иң мөһиме монда шунлап та җиңүе. Үз үзеңә ышану һәм
мин
булдыра алам дигән ие шул.
Һәм әдәм туганнарың дусларың сөендерәм соң синең булдыра алганыңны.
Әлбәттә сөенделәр. Алар инде күбесенчә шул бүлекләргә сөенделәр анда алтыннар, ниләр дим дә мин дөресен генә әйткәндә хау алтын әйберләр. Ну, ята инде шунда иде. Аң хатлысын китми.
Үзен шундый конкурсларда Кәләшнең киленнең дус кызы дигән конкурсларда катнашкан үзеңде кейбір ашығыз келіп кетмедімсің?
Дұрысыңын әткенде юк.
Әлі сен өзің әзір деп ойламайсың ем?
Ондан да түгіл, әзірлікті әш түгіл. Менімше бұл ашақ сенің тұрмыш іптәшіңді әдір. Сен ол күшіні көрірге тиеш. Ие, мен сені ораттым. Міне, мен сенім білем болам. Сыңы сұлышыма қатлі. Тұрлы күші болсын, сені ең бірінші шырата құрмет етсін. Үшінші яқтан менімше әлі пока әліге ертеректі.
Неше тапқыр көзәлерді көріп, мен минутлық іске есірдім. Айнығында сеніп той алмайша, тағын сені іске түшірдім. Айнығында сеніп той алмайша, тағын сені іске түшірдім. Айнығында сеніп той алмайша, тағын сені іске түшірдім.
Güzellik salonunda işleysin. Hem indi Tatar konsert diskotekleri hem hemen Tatar şaraların kaldırmıyorsun. Kaldırmıyordun her halde. Hazır da şulay mı?
Kaldırmayayım iyi.
Son oralarda kaylarda buldun?
Son oralarda belki anda kaldırmamındır. Çünkü Tatar diskotekleri bu arada bir kubayıp gitti. Elik onlar bir şutluyu kütüp durayık mı anda. Mesela 17. Mart'ta şimdi şu diskotek biz indi onda jina, biz mitemiz. Oldan hazırlanaydık. Hazır on dediği ne? Kızılığı kime de çünkü kubayıp gitti Tatar diskotek. Son arada koy buldum. Bir diğer show disketüyle buldum. Bugün yolaşmasam.
Konsert tiyatrolarda kaldım işte neyim?
Dürüstün etkende konsertte son o tapkır şu yumur showda buldum bugün. Emine tiyatrda imdi kuptan bulan yok. Var koydara gerek. Tiyatro barı bir başka şey. Konsertten çoğaştırganda. Da ikinci türlü ruhi baylağı alasın. Konsertte barı bir şu künde işitken jirlarını tanıp kuna oturu tiyatrda imdi o şınavda. Şimdi bir türlü özüne o şişte asılsın. Нәтижелерді асыстан.
Гүзәлік салонында сен көптен әрістің бінді қайран бұла. Үшқындарының ұстасы деп етерге олайын сен, әйбе?
Ие, ие, әлбәтті.
Сен ғаны ендір сертификаттар алдың бұға енді?
Бұға енді бүлтін шел кетті. Мен гүзәлік салонында үшілейм. Шеш кесуші парикмахер енді. Парикмахер болып үшін.
Егетлерге қызаға кім тілей барсына да?
Әлбәтті.
Өзіне керекілі формуны ясап бересің енді.
Тұрышабыз енді, ие.
Ғафус, неше ерсің қазір?
18. Шынлап 21 енді. Қызлар көңілігілі 18-де дейлерінде шоңын көрі 18-де етілім.
Өз әлгәлі 21 күн әйеш, енді ол өзіне шындай мақсатлар қойып, ол мақсатларына ерішті, хам өзіне де достарына, туғанларына әйтті, мен бұлдар алам, хам мен ішлей алам. Келешекте енді планлар құрмайсың ұсын тағы?
Келешекте енді бұл конкурста жеңеш, мен көп күні
дос-қызларым,
ек тәғдімдер әліге ек, дос-қызларым, туғанларым, танышларым, барыста Мисс Татарстанға жібермекші болар мені, әйді, әйді, әйді, деп мен айтам, ю, бөлі қызлар керек, мен өзім тегі қысқа бөлі деп айта алмаймын менде, лекин әмәді, лекин білмеймін менде.
Сонда ойлар бар?
Менің ойларда түгілдіру.
Бәлкі?
Бәлкі боларда, бәлкі боларда етіршісоқ.
Демек, ең мүхімі мақсат қойу, хәм шул мақсатқа бару.
Менің үші шылай дүйіндейі, әлбәт.
Бек зор рахмат, бізде қонақта болды Гүзәл Шәйхетдинова. Қазан қызы гүзәллік салонында эшли, һәм менә күптән түгел генә гүзәллік бәйгесендә җиңеп чыкты. Ул үтте җиңү тантанасы Казанның Эрмитаж төнге клубында иң зур клубларның берсе һәм гүзәл кыйммәтле бүләкләргә ия булды. Уңышлар сиңа тагын бер кат.
Рәхмәт Рөстәм һәм барлык хатын-кызларына. Якынлашып килүче 8 март белән котлыйсым килә. Гүл ягымлы булыгыз, матур булыгыз.
Гүзәл, менә инде син гафу минем шундый битарафлыкка беренче чиратта сине. Мин котларга тиешен тапшырып шунда ук, шундый ук акыллы, шундый ук уңган, шундый ук тырыш булып калды без синең белән. Без синең уңышларга сөенәбез.
Шуңа әйткәндә. Рәхмәт.
Шимбә киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Төркиядә яшәүче кырым татарлары турындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглы 2 хафта үст-үсткә Төркиягә мөһим зияретләр ятты. Malum olganı gibi Bursa'nın Bahçesaray'ın kardeş yer anlaşması için Türkiye'ye gelen Kırım Tatar Milli Meclisi reisi, daha son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılganı bir toplaşıvga Türkiye Devlet Ministeri Faruk Çelik'in özel davetinden özel misafiri olarak bu toplaşıvın şeref misafiri olarak İstanbul'a ötken hafta sonu gelgen edi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 27 fevralde 2000'den ziyade davetlinin iştirak etkeni Türk dünyası kardeş toplulukları ve akraba toplulukları toplaşığında İstanbul'daki toplaşığına iştirak etti. İstanbul'da Cevahir Otel zalında geçirilgen toplantıga Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dışkı İlişkiler Ministeri Ahmet Davutoğlu, Türkiye Devlet Ministeri Egemen Bağış, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Azerbaycan Diyaspora Ministeri ve umum Türk dünyasının temsilcileri iştirak ettiler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, İstanbul'daki bu toplantıda Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dışkı İlişkiler Ministeri Ahmet Davutoğlu ve diğer gelgen bazı bir mühim misafirlerle beraber aynı masada oturdular. Bu toplantını tertip etken Türkiye Devlet Ministeri Faruk Çelik yapkanı çıkışında Adriyatik'ten Çin Denizi'ne kadar umum Türk dünyasındaki kardeş akraba toplulukların bir araya getirmekten büyük bir memnuniyet duyganların bildirdi. Ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanı bir kanun teklifi hazırlaganın ve bunun bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de görüşülüp kabul edilmesin planlaganların bildirdi. Türkiye hükümetinin hazırlaganı bu teklifke göre Türkiye'de bir dışarıdaki Türkler başkanlığı kurulacak ve bunda her bir Türk halkının, her bir Türk boyunun bir masası olacak ve umum masada bu memleketlerle olan münasebetler ve onların problemaları ve Türkiye'deki organların yapacağı yardımlarını koordine edecek bu başkanlıktaki masalar. Faruk Çelik bunun tarihi bir adım olganın ve böylelikle dışarıdaki Türklerle olan münasebetlerin, yardımların, sosyal ve ekonomik münasebetlerin daha tez inkişaf etmesi için yakışı bir koordine edilecek bir organ meydana getirmeni planlaştırganların bildirdi ve büyük bir heyecanla yapkan çıkışın gurdeli el çırpmalarla yekunledi. Bu toplaşıda Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da Recep Tayyip Erdoğan'ın ricasından da bir çıkış yaptı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi çıkışında Kırım Tatar halkı adından selamların aittı ve böyle bir çalışmalarını tebrikledi, hayırladı. Ayrıca özünün türmede olan yıllarda Yakutistan'daki hapishanelerde kendi Yakutlarla onların Türk dünyasına kardeşleri olganlarından alakalı meraklı bir anekdotun anlattı. Türkiye Dışişleri Ministeri Ahmet Davutoğlu da Türkiye'nin dışarıdaki Türklerinin ve Türk halklarının, Türk devletlerinin olgan politikalarının temel prensipleri hakkında pek meraklı bir çıkış yaptı. Daha son sözge Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Bir saatge yaklaşan çıkışında Kırım Tatarlarının alakalı olgan bölügünde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun çıkışındaki bazı bir sözlerden alıntı yaptı ve Kırım Tatarlarının nüfuslarının ziyadesinin artmak gerekliliği üstünde toktaldı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'ne sizler de çoklaşmak gereksiniz, çok bala yapmak gereksiniz dedi. Bu da zalda gelgen misafirlerinin tebessüm ettirdi, pek alaka uyandırdı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırımlılar çoklaşmalı tavsiyesi de aynı akşamı Türkiye'nin büyük televizyon kanallarının haberlerinde de ayrıca yer tuttu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de herkes en az 3 bala yapmalı degen tavsiyesinin hatırlattı gazeteciler, haberciler ve şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kırım Tatarlarının çoklaşmaların, çok nüfusu, çok bala yapmaların tavsiye etkenin haberlerinde anlattılar, kaydettiler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi bu toplaşıdaki çıkışında Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ziyaretin, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanı olarak ziyaretin, Abdullah Gül'ün Dışişleri İlişkiler Bakanı olarak ziyaretlerin ve Türk hükümetinin Kırım Tatarlarına yapan yardımlarına teşekkür etti ve Ukrayna devletinden son en çok yardımını bizge Türkiye bere dedi. Ve bunlar için büyük teşekkürlerini bildirdi Milli Meclis Reisi Recep Tayyip Erdoğan da Kırım'da Kırım Tatarlarına yapkanların çıkışında yer verdi. 1000 konut sözün yerine getirgenin, Bahçesaray'da zincirli medresini restorasyon yapkanların ve başka projelerini de devam ettirgenlerin ve bu yardımlarında daha da devam edeceğini belirtti. Ve sonunda aytkanımız gibi Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'ne Kırım Tatarlarının daha çok bala yapmalarını tavsiye etti çıkışında. Bu toplaşımın daki yapılan çıkışlarda Türkiye'de çeşit kanallarda da primoy gösterildi ve akşam haber bültenlerinde geniş olarak da yer aldı ve ertesi gün gazetelerde de bunlarla alakalı haberlerge yer verildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da iştirak etkeni 2000'den ziyade misafirin olganı bu toplantıya ayrıca Kiev'deki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Arslan Ümerov, Kırım Haber Ajansı'nın koordinatörü ve Milli Meclis'in Türkiye danışmanı İsmet Saat da iştirak ettiler. Bu toplantıda İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten ve Türkiye'deki diğer Kırım Tatar cemiyetlerinin başkanları ve idarecileri de iştirak etti. Ayrıca Almanya'daki Batı Avrupa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Rafet Karanlık, Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi de bu toplantının davetlileri arasında ediler.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programısı şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.